VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสติดโคโรนาไวรัสยุโรประดมกำลังทหารและหมอเกษียณร่วมแจกจ่ายวัคซีนโควิดจีนแสดงความมั่นใจถึงโครงการอวกาศในอนาคตหลังเก็บหินจากดวงจันทร์มาได้สำเร็จและทางการอเมริกันระบุว่าระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลนั้นตกเป็นเป้าถูกแฮกบริษัท Google โดน10รัฐฟ้องในข้อหาหัวกับ Facebook คุมตลาดโฆษณาออนไลน์และ Bitcoin ทะยานแตะสถิติใหม่ผ่านระดับ 23,000 ดอลลาร์และศูนย์อาหารโต้รุ่งของสิงคโปร์ได้รับยกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องงานวิจัยที่พบว่ามนุษย์ยุคโบราณที่เป็นผู้หญิงนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ล่าสัตว์ใหญ่อย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกไปที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่โดยผู้นำฝรั่งเศสเข้ารับการตรวจหลังเริ่มแสดงอาการในระยะแรกรัฐบาลฝรั่งเศสรายงานว่าประธานาธิบดีมาครองจะกักตัวเป็นเวลา7วันตามระเบียบปฏิบัติของฝรั่งเศสและยังจะปฏิบัติหน้าที่ตามปกติจากสถานที่กักตัวนะครับเขาเป็นผู้นำประเทศคนล่าสุดที่ติดโควิด-19 หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐติดโควิด-19 เช่นเดียวกันทางด้านสหรัฐนั้นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวัคซีนขององค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA จะเริ่มกระบวนการอนุมัติวัคซีนโควิด-19 ตัวที่2ที่พัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์โมเดอร์นาและสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH ในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นทั้งนี้หากคณะกรรมการดังกล่าวรับรองการแนะนำวัคซีนทาง FDAก็อาจจะอนุมัติให้ใช้วัคซีนของโมเดอร์นาได้เป็นการฉุกเฉินในเร็วที่สุดก็คือวันศุกร์นี้นะครับซึ่งเท่ากับว่าวัคซีนเกือบ6ล้านโดสจะได้รับการแจกจ่ายทั่วสหรัฐตั้งแต่ต้นสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปหลังจากที่ช่วงในสัปดาห์นี้บริษัทวัคซีนไฟเซอร์และของ BioNTech จำนวน 2.9 ล้านโดสถูกแจกจ่ายไปยังบุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราแล้วนอกจากนั้นทำเนียบขาวยังระบุเมื่อวันพุธด้วยว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะรับวัคซีนโควิด-19 ในวันศุกร์นี้ทางด้านทีมงานของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็ระบุนะครับว่าโจไบเดนนั้นจะได้รับวัคซีนในสัปดาห์หน้าซึ่งว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐวัย78ปีผู้นี้เป็นกลุ่มเสี่ยงหากติดไวรัสเนื่องจากว่าเขามีอายุมากแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งที่ยุโรปนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเหล่านักเรียนแพทย์ที่เกษียณแล้วเภสัชกรและทหารนั้นถูกระดมให้เข้าช่วยทำงานที่นำวัคซีนต้านโควิด-19 ไปสู่ประชาชนทั่วยุโรปโดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มโครงการนี้ได้หลังวันคริสต์มาสนะครับสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มในวันที่27ธันวาคมเป็นเวลา4วันนับจากวันที่คาดว่าทางการยุโรปจะอนุมัติวัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทโมเดอร์นาและบริษัทไบโอเอ็นเทคในขณะที่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นยังคงระบาดหนักจนมีผู้เสียชีวิตในยุโรปแล้วเกือบ 500,000 คนนะครับทั้งนี้โครงการเตรียมให้วัคซีนครั้งใหญ่แก่ประชาชนในโรงพยาบาลบ้านพักคนชรารวมทั้งหอกีฬาและศูนย์ประชุมที่ว่างลงจากมาตรการปิดเมืองเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่ผลของการสำรวจความคิดเห็นของหลายสำนักระบุนะครับว่าชาวยุโรปนั้นยังไม่ไว้ใจกับวัคซีนที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วรัฐบาลของยุโรปก็เดินหน้าผลักดันให้ข้อมูลเรื่องการให้วัคซีนแก่ประชาชนมากขึ้นนะครับที่อิตาลีนะครับมีการจัดเตรียมซุ้มให้บริการทางสุขภาพชั่วคราวในจัตุรัสกลางเมืองหลายแห่งทั่วประเทศโด ดยซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายดอกพริมโรส5กลีบที่เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิโดยสเตฟานโบเอรีสถาปนิกผู้ออกแบบซุ้มดังกล่าวนั้นอธิบายว่าซุ้มนี้สื่อความหมายถึงความราบรื่นและการฟื้นฟูเหมือนวัคซีนที่ทำให้คนกลับมาเข้าสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศยุโรปหลายประเทศรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังขาดแคลนหลายรัฐของเยอรมนีรับสมัครแพทย์เกษียณและแพทย์สังกัดบริษัทต่างๆให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะได้ค่าตอบแทนสูงถึงชั่วโมงละ140ยูโรหรือราว 5,118 บาทนะครับทั้งนี้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราจะได้รับวัคซีนดังกล่าวก่อนโดยคาดว่าประชาชนทั่วไปจะยังคงไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าวจนกว่าจะหมดไตรมาสแรกของปีหน้าลงนะครับและที่สหรัฐนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับแฮกเกอร์ครับเมื่อวันพุธรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่ามีการเจาะลวงข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงขณะนี้ตามรายงานของรอยเตอร์กลุ่มแฮกเกอร์ที่คาดว่าทำงานให้กับรัสเซียได้ติดตามระบบอีเมลภายในของกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐทั้งนี้มีความกังวลว่าการค้นพบการเจาะลวงข้อมูลในครั้งนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของขบวนการที่อาจจะเจาะลวงข้อมูลไปได้มากกว่านี้นะครับแถลงการร่วมของสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBIรวมถึงสำนักงานความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานหรือ CISA และสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหรือ ODNI ระบุนะครับว่าเหตุการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไปโดยหน่วยงานทั้ง3นั้นกำลังตรวจสอบว่าขบวนการนี้จะล้วงข้อมูลไปมากเท่าใดและรับทราบว่าเหตุดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อรัฐบาลแถลงการยังระบุได้ว่า FBI กำลังสอบสวนและรวบรวมข่าวกรองเพื่อสืบหาและขัดขวางผู้กระทำผิดบริษัทเทคโนโลยี SolarWinds ยังระบุได้ว่าลูกค้าของบริษัทจำนวนไม่เกิน 18,000 คนได้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของบริษัทที่ทำให้แฮกเกอร์นั้นสามารถเจาะลวงเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจและองค์กรต่างๆโดยไม่เป็นที่สังเกตนานเกือบ9เดือนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้โรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยกเลิกกำหนดการเยือนยุโรปเมื่อวันอังคารและกลับมาประจำที่กรุงวอชิงตันเพื่อรับมือกับประเด็นดังกล่าวและต่อด้วยเรื่องของจีนนะครับหลังจากที่ภารกิจของยานอวกาศจีนสามารถเก็บหินบนดวงจันทร์มาได้ทางการปักกิ่งก็แสดงความมั่นใจถึงโครงการอวกาศในอนาคตติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิธิการกำลังหวานครับ
ทันทีที่ยานฉางเอ๋อ5กลับสู่โลกโดยสวัสดิภาพพร้อมกับตัวอย่างหินจากดวงจันทร์ทางการจีนก็ประกาศความพร้อมสำหรับภารกิจอวกาศใหม่อีกมากมายที่จะปูทางสู่การจัดตั้งฐานบนดวงจันทร์เพื่อรองรับนักบินอวกาศบนนั้นในอนาคตค่ะรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนหรือโครงการฉางเอ๋อหยูหยานหัวได้กล่าวหลังความสำเร็จของภารกิจฉางเอ๋อ5เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจีนมีโครงการสำรวจดวงจันทร์อีก3โครงการตามมาและมีภารกิจเก็บตัวอย่างจากดาวอังคารโครงการสำรวจดาวเคราะห์น้อยและโครงการสำรวจดาวพฤหัสและว่าการค้นหาความจริงของจักรวาลนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นค่ะยานสำรวจฉางเอ๋อ5ร่อนลงจอดบริเวณเขตปกครองตนเองมองโกเลียในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นภารกิจเก็บตัวอย่างจากดวงจันทร์มายังโลกครั้งแรกในรอบกว่า4ทศวรรษทำให้จีนเป็นประเทศที่3ของโลกที่ประสบความสำเร็จหลังจากโครงการของสหภาพโซเวียตและสหรัฐค่ะองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA ได้กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยว่าภารกิจฉางเอ๋อ5ได้ทำลายขีดจำกัดและแสดงถึงความสำเร็จด้านเทคโนโลยีอวกาศอันซับซ้อนของจีนค่ะ ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนในนามฉางเอ๋อตั้งชื่อตามเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ของจีนซึ่งที่ผ่านมายานสำรวจฉางเอ๋อลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จมาแล้วถึง3ครั้งนะคะและยานฉางเอ๋อ5มีภารกิจสำคัญในการเก็บตัวอย่างบนดวงจันทร์กลับมายังโลกซึ่งตอนนี้ตัวอย่างจากดวงจันทร์อยู่ในความดูแลของสำนักงานใหญ่องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนที่กรุงปักกิ่งแล้วค่ะหลังจากความสำเร็จของภารกิจฉางเอ๋อ5ทางการจีนเตรียมส่งยานฉางเอ๋อ6เพื่อเก็บตัวอย่างบนบริเวณขั้วโลกใต้ดวงจันทร์ในอีก3ปีข้างหน้าและเตรียมส่งยานฉางเอ๋อ7และฉางเอ๋อ8เพื่อลงพื้นที่สำรวจและทดสอบเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการสร้างฐานบนดวงจันทร์ซึ่งยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนของโครงการที่เหลือนี้นะคะรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการฉางเอ๋อเพิ่มเติมว่าภารกิจล่าสุดนี้ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศทั้งจากสำนักงานอวกาศยุโรปอาร์เจนตินานามิเบียปากีสถานและอีกหลายประเทศที่ร่วมมือกับจีนในการสื่อสารและติดตามเส้นทางของยานสำรวจนี้และบอกว่าจีนพร้อมที่จะผลักดันนักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกให้เข้าร่วมโครงการด้านอวกาศเพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในอนาคตค่ะทว่าความร่วมมือของจีนกับนานาประเทศนั้นอาจปราศจากสหรัฐนะคะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากฎหมายอเมริกันห้ามไม่ให้มีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซากับทาง CNSA ของจีนจากความกังวลเรื่องข้อมูลความลับและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐเว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบจากสภาสหรัฐนะคะโดยเหตุนี้จึงทำให้จีนไม่มีส่วนร่วมในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติในช่วงที่ผ่านมาค่ะยานสำรวจฉางเอ๋อ5ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อ1ธันวาคมและเก็บตัวอย่างน้ำหนักราว2กิโลกรัมทั้งจากการเก็บบนพื้นผิวและการขุดเจาะลึกลงไปราว2เมตรบนดวงจันทร์โดยตัวอย่างล่าสุดนี้เก็บมาจากพื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งเรียกกันว่า Oceanus Procellarum หรือมหาสมุทรแห่งพายุซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่เรียกกันว่า Monstrumker ซึ่งเชื่อกันว่าเคยเป็นภูเขาไฟบนดวงจันทร์ในอดีตและคาดว่าชิ้นส่วนล่าสุดนี้จะมีอายุน้อยกว่าชิ้นส่วนตัวอย่างบนดวงจันทร์ที่สหรัฐและสหภาพโซเวียตเก็บมาได้ซึ่งอาจให้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆในระบบสุริยะค่ะBrad Jolliffe ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านอวกาศ McConnell แห่ง Washington University St. Louis ที่มองว่าช่วงอายุของหินตัวอย่างบนดวงจันทร์อาจช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของดวงจันทร์ในช่วงระยะเวลา 1,000 ถึง 3,000 ล้านปีก่อนนี้ได้รวมทั้งสามารถศึกษาองค์ประกอบทางธรรมชาติบนพื้นผิวดวงจันทร์ต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ยกย่องผลงานของจีนที่พิชิตภารกิจอันยากเย็นนี้ได้และชิ้นส่วนนี้จะมีความหมายต่อวงการวิทยาศาสตร์ไปอีกนานค่ะอย่างไรก็ตามรองผู้บัญชาการใหญ่โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนย้ำว่าทีมวิจัยของสหรัฐจะมีโอกาสเข้าถึงชิ้นส่วนของดวงจันทร์ที่เก็บมาได้ล่าสุดนี้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของสหรัฐเป็นสำคัญแต่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจีนยังคงเปิดรับความร่วมมือกันชั้นมิตรกับสหรัฐบนพื้นฐานของความเท่าเทียมการเข้าถึงข้อมูลอย่างสันติวิธีภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับก่อนกลับมาฟังข่าวธุรกิจกันต่ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการคนว่างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาอยู่ที่ 885,000 รายตามรายงานของกระทรวงแรงงานอเมริกันตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 23,000 รายจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของผู้ติดโคโรนาไวรัสใหม่ทำให้เกิดมาตรการป้องกันที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจประกอบกิจการได้อย่างจำกัดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานมีมากกว่า 800,000 คนจากที่เคยอยู่ในระดับ 700,000 คนในช่วง7สัปดาห์ก่อนทั้งนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสกว่า 200,000 คนต่อวันในสหรัฐและผู้บริหารท้องถิ่นรัฐต่างๆออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่กระทบต่อการเปิดธุรกิจเนื่องจากต้องการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นะครับ แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญต่างๆนั้นอยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ปิดบวก 148.83 จุดมาอยู่ที่ 33,303.37และ S&P บวก 21.31 จุดปิดที่ 3,722.48 Nasdaq เพิ่มขึ้น 106.56 จุดปิดที่ 12,764.75 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะครับสื่อ Associated Press และ Wall Street Journal รายงานว่าอัยการจาก10รัฐของสหรัฐร่วมกันยื่นฟ้องบริษัทเทคโนโลยี Google ในวันพุธโดยกล่าวหาว่าพยายามควบคุมตลาดโฆษณาออนไลน์เพื่อกีดกันคู่แข่งถือเป็นคดีความสำคัญคดีที่2ที่ Google เผชิญในช่วงไม่กี่สัปดาห์นะครับการฟ้องร้องครั้งนี้มีขึ้นที่ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐเท็กซัสโดยมุ่งเป้าไปที่บทบาทของ Google ในการใช้วิธีที่ซับซ้อนเพื่อเชื่อมโยงผู้ลงโฆษณากับผู้ขายพื้นที่โฆษณาออนไลน์เข้าด้วยกันโดยอัยการของ10รัฐเชื่อว่า Google ใช้วิธีดังกล่าวเพื่อผูกขาดธุรกิจนอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า Google ร่วมมือกับ Facebook เพื่อควบคุมตลาดโฆษณาออนไลน์และจำกัดคู่แข่งขันด้วยโดย10รัฐดังกล่าวได้แก่รัฐอาร์คันซอไอดาโฮเคนตักกี้มิสซิสซิปปีมิสซูรีนอร์ทดาโกตาเซาท์ดาโกตายูทาห์อินเดียนาและเท็กซัสและบางรัฐในกลุ่มนี้ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้อง Google เมื่อ2เดือนที่แล้วในข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดเช่นกันด้วยการใช้สถานะผู้ครอบครองตลาดเทคโนโลยีการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือ Search Engine เพื่อสกัดคู่แข่งและพยายามผูกขาดตลาดการโฆษณาพ่วงผลการค้นหาโดยการร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อื่นๆเช่น Appleเพื่อทำให้ระบบค้นหาข้อมูลของ Google นั้นเป็นระบบหลักในเว็บเบราว์เซอร์และโทรศัพท์มือถือต่างๆนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อ CNBC และ The Guardian รายงานว่าราคาเงินดิจิทัล Bitcoin ได้พุ่งไปอยู่ที่ระดับสูงกว่า 23,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีทำให้ราคา Bitcoin ในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าจากเมื่อต้นปีอ้างอิงจากบริษัท Coinmetrics นักวิเคราะห์ตลาดเงินดิจิทัลชี้นะครับว่าราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่หันมาถือ Bitcoin แทนสินทรัพย์อื่นๆเช่นทองคำในช่วงที่กำลังมีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อท่ามกลางข่าวเรื่องแผนช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสมูลค่าเกือบ 750,000 ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านี้เมื่อปีคศ2017ราคาบิตคอยน์เคยพุ่งขึ้นไปแตะระดับเกือบ 20,000 ดอลลาร์มาแล้วก่อนที่จะร่วงลงมาอย่างรวดเร็วในอีก1ปีให้หลังแต่บรรดานักลงทุนในบิตคอยน์เชื่อนะครับว่าการที่ราคาพุ่งขึ้นในรอบนี้จะไม่เหมือนเมื่อ3ปีก่อนเนื่องจากเป็นแรงผลักดันจากการลงทุนของสถาบันการลงทุนมากกว่านักลงทุนรายย่อยนั่นเองครับขณะเดียวกันคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ยื่นฟ้องบริษัท Robinhood เจ้าของแอปซื้อขายหุ้นในข้อกล่าวหาว่าบิดเบือนข้อมูลทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและไม่สามารถทำตามสัญญาที่ระบุไว้ในการซื้อขายหุ้นตามรายงานของ CNBC และ Wall Street Journal นะครับแถลงการของ SEC ระบุว่าระหว่างปีคศ2015ถึง2018 Robinhood ให้ข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องกับลูกค้ารวมถึงการตอบคำถามของลูกค้าในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทเกี่ยวกับแหล่งรายได้หลักและการดำเนินธุรกิจเพื่อทำกำไรรวมทั้งการโฆษณาว่าไม่มีค่าหน่ายหน้าสำหรับการซื้อขายหุ้นแต่ใช้วิธีคิดค่าธรรมเนียมแฝงเงินอื่นแทนโรบินฮูดตกลงจ่ายเงินค่าปรับ65ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีความดังกล่าวนะครับแต่ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาของ SEC แต่อย่างใดก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธทางการรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องโรบินฮูดเช่นกันกล่าวหาว่าบริษัทตัวแทนซื้อขายหุ้นนี้ใช้วิธีทำการตลาดแบบตะคุบเหยื่อโดยมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายหุ้นRobinhood มีแผนนำหุ้น IPO ออกขายเร็วๆนี้นะครับโดยประเมินมูลค่าของบริษัทไว้ที่ 11,200 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าศูนย์อาหารแบบรถเข็นกลางแจ้งในสิงคโปร์ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม องค์กรด้านวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศเมื่อวันพุธนะครับว่าได้เพิ่มวัฒนธรรมรถเข็นขายอาหารให้รวมอยู่ในรายชื่อมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติหลังจากที่สิงคโปร์ยื่นขอให้วัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเมื่อ2ปีก่อนยูเนสโกระบุว่าศูนย์อาหารรถเข็นกลางแจ้งในสิงคโปร์เริ่มตั้งขึ้นเมื่อคริสต์ศตวรรษ1970ในความพยายามของรัฐบาลเพื่อเก็บกวาดถนนต่างๆในสิงคโปร์ให้ดูสะอาดสวยงามจึงจัดพื้นที่ให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาขายอาหารรวมกันจนกลายมาเป็นศูนย์รวมของชุมชนต่างๆในการพบปะพูดคุยและรับประทานอาหารโดยมีเมนูให้เลือกหลากหลายและราคาไม่แพงนะครับเชฟชื่อดังระดับโลกหลายคนรวมทั้งกอร์ดอนแรมซี่และแอนโทนีบัวเดนต่างเคยพาชมและพาชิมอาหารที่ศูนย์อาหารกลางแจ้งนี้นะครับและเมื่อ2ปีก่อนภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Crazy Rich Asians ก็เคยพาผู้ชมไปสัมผัสกับวัฒนธรรมศูนย์อาหารโต้รุ่งนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามปี2020นี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าอาหารแผงลอยเหล่านี้ต่างประสบปัญหารายได้ลดลงนะครับจากนักท่องเที่ยวที่หายไปเพราะการระบาดของโควิด-19ในขณะที่คนท้องถิ่นเองก็หันไปทานอาหารอยู่กับบ้านมากขึ้นเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Instagram และ YouTube VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ในประเทศเปรูครับและพบว่ามนุษย์ยุคหลายพันปีก่อนที่เป็นผู้หญิงนั้นทำหน้าที่เป็นผู้ล่าสัตว์ใหญ่ได้ด้วยครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับการขุดซากศพที่สุสานอายุ 9,000 ปีในเปรูทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับบทบาททางเพศในการล่าสัตว์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์การค้นพบนี้ครับสวนทางกับสิ่งที่นักวิจัยได้พบเห็นในวัฒนธรรมการล่าสัตว์อื่นๆเกือบทั้งหมดแต่นักโบราณคดีก็ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเรื่องนี้กันทุกคนนะครับในการศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances นักโบราณคดีพบซากศพของหญิงวัยรุ่นที่ถูกฝังอยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชุดอุปกรณ์ล่าสัตว์ขนาดใหญ่ครบชุดซึ่งรวมถึงหอกใบมีดเครื่องขูดและเครื่องมือหินอื่นๆแรนดี้ฮาร์สนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เมืองเดวิสกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถบอกเพศของซากศพได้ที่ไซต์ขุดแต่ทุกคนสันนิษฐานว่าเป็นเพศชายและจะต้องเป็นนักล่าที่เก่งกาจหรืออาจจะเป็นหัวหน้าใหญ่หรือว่านักรบที่เก่งกาจก็เป็นไปได้แต่หลังจากการศึกษาต่อที่ห้องแลบนะครับจิมวัตสันจากมหาวิทยาลัยแอริโซนากล่าวว่าเขาคิดว่าซากศพนี้เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจในการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการล่าสัตว์เกือบทุกฉบับการล่าสัตว์ใหญ่มักจะเป็นหน้าที่ของผู้ชายเกือบทั้งหมดนักมนุษยวิทยาส่วนใหญ่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดแต่จากการศึกษาครั้งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าการล่าสัตว์ของหญิงยุคก่อนประวัติศาสตร์อาจเป็นเรื่องปกติธรรมดามากกว่าที่เคยคิดกันนักโบราณคดีได้ขุดซากศพไป429ชุดและพบว่ามีซากศพของชายอยู่ที่16คนและซากศพของผู้หญิงอยู่ที่11คนซึ่งถูกฝังไว้ข้างๆชุดอุปกรณ์ล่าสัตว์ใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและจากซากศพของเพศหญิง11คนที่พบอยู่กับอุปกรณ์ล่าสัตว์นั้นนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุเพศอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเชื่อมโยงซากศพเข้ากับอุปกรณ์เหล่านั้นได้เพียง3คนเท่านั้นทั้งนี้ไม่เคยมีรายงานฉบับไหนที่ระบุว่าผู้หญิงเป็นนักล่ามาก่อนซึ่งแฮสตั้งข้อสังเกตว่าตามไซต์งานอื่นๆเครื่องมือดังกล่าวนี้ไม่ได้ถูกอธิบายว่าเป็นอุปกรณ์ล่าสัตว์แต่เป็นเครื่องมือสำหรับการเตรียมอาหารหรือตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งถือว่าเป็นงานของผู้หญิงมีกรณีหนึ่งครับที่นักวิจัยไม่เชื่อผล DNA ที่ระบุว่าซากศพนั้นเป็นเพศหญิงเนื่องจากพบว่ามีเครื่องมือล่าสัตว์อยู่กับซากศพนั้นด้วยซึ่งฮาร์สกล่าวว่าการกีดกันทางเพศอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลา 9,000 ปีอาจเกิดอะไรขึ้นมากมายตามสุสานเหล่านั้นเช่นมีการสลายตัวทำให้ระบุเพศได้ยากขึ้นหรือว่าวัตถุที่พบใกล้ๆกับศพนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตอนที่ถูกนำมาฝังเป็นต้นเบนพอตเตอร์นักโบราณคดีจากศูนย์การศึกษาเรียวเชง University Arctic Studies Center กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่าการวิเคราะห์ของแฮสและคณะของเขาจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับการแบ่งแยกว่าการล่าสัตว์เป็นงานของเพศไหน ส่วนบิลฮินเดอร์แบรนด์นักโบราณคดีจากกลุ่มวิจัยฝ่า Western Anthropological Research Group กล่าวว่าเขาคิดว่าการศึกษานี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเพศในสมัยโบราณแบบเจาะลึกตัวเขาเองได้ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอายุ 8,000 ปีในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งดูเหมือนจะไม่ได้มีการบ่งบอกถึงบทบาททางเพศอย่างตายตัวแล้วว่าการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมการล่าสัตว์ฉบับใหม่ๆอาจทำให้เราคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหญิงและชายแต่หากลองศึกษาบันทึกทางโบราณคดีฉบับเก่าๆดูบางครั้งอาจจะพบสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เป็นไปได้เขากล่าวเสริมอีกนะครับว่าบทบาทของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาในสังคมของเราดังนั้นจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่บทบาทของผู้หญิงอาจจะผันแปรไปในสมัยโบราณด้วยเช่นเดียวกันผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington